für Richtigkeit, ob du glaubst.
Of the Czechoslovakian problem is, in my view, only the prelude in which all Europe may find peace.
Francouzi s Brity nám doručili ultimátum. Žádají nás přijmout návrh na odstoupení všech oblastí s německou většinou.
That is absolutely unacceptable.
Dobrý deň, vítajte opäť pri počúvaní dejepisného podcastu Tak bolo, kde cez príbehy obyčajných ľudí ukazujeme jednotlivé úseky z histórie a možno aj niektoré témy, ktoré ste sa učili na hodinách dejepisu. So mnou je tu už dejepisár a historik Juraj Jeleň, vítaj.
Dobrý deň.
A dnes sme si vybrali tému podľa aktuálneho diania, čo väčšinou nerobíme, a pôvodne sme mali pripraven dokonca inú tému, niečo viacej z našich domácich dejín, ale vzhľadom na situáciu, ktorá sa deje na východ od Slovenska, sme sa rozhodli zaradiť tému toho, ako svet vyústil do druhej svetovej vojny. A čo všetko tomu predchádzalo a ako možno jeden diktátor zmenil dianie v Európe ako takej. Samozrejme, nechceme tu robiť žiadne porovnávania, nie sme politicky ani politologicky logický podcast, chceme iba vyslovene popísať situáciu, aká bola v 30. rokoch na prelome 40. rokov.
Je to tak, je to vlastne najväčší konflikt v dejinách Európy, dejinách sveta, a za tých 70 rokov od tej druhej svetovej vojny v podstate Európa zažila len jeden väčší konflikt, takže aj z tohto dôvodu sme sa k tomu dostali. A ešte taká malá poznámočka, nebol to len jeden diktátor, tých diktátorov tam v tom čase bolo viacej, no ale to je len tak na okraj.
Áno, súhlasím, jeden taký výraznejší, teda, aby som to uzavrel.
Jeden podstatný výraznejší.
Tak, poďme na to. Predstavme si teda situáciu, aká je začiatkom 30. rokov. Svet sa spamätáva z prvej svetovej vojny, z hospodárskej krízy. V akom rozpoložení sú tie jednotlivé štáty v Európe?
No, svet, tak ako si povedala, je 15 rokov po prvej svetovej vojne a niekoľko rokov po veľkej hospodárskej kríze. Pre nás je dôležité to, že samozrejme musíme sa sústrediť na Nemecko ako hlavného agresora. Nemecko je po prvej svetovej vojne viazané Versajskou mierovou zmluvou, ktorá okrem iného zrušila nemeckú armádu alebo zaviedla vlastne veľmi nízky limit na nemecké pomery, 100 000 vojakov. Okrem toho samozrejme prišli o niektoré územia a museli platiť reparácie Nemci. Toto bola zásadná vec, ktorá sa začala meniť po nástupe Hitlera v roku 1933. Ostatné krajiny, možno povedať, na západe sú dve veľké demokracie, Veľká Británia a Francúzsko, to sú skutoční víťazi prvej svetovej vojny, tí, ktorí majú vlastne garantovať vôbec výsledky prvej svetovej vojny. Jednu vec musíme povedať, že Spojené štáty americké v tom čase medzivojnovom období vôbec nezasahuje do svetových záležitostí, pretože je v takej vlastnej izolácii, respektíve venuje sa aj vyslovene americkým dejinám a americkým veciam. To znamená, že späť do Európy, Veľká Británia a Francúzsko, to sú tie západné demokracie. Ostatné menšie európske štáty sa boria s vlastnými problémami, teraz spojené najmä s tou krízou. V niektorých je už teda nainštalovaná diktatúra, väčšinou sympatizujúca, by som povedal, s pravicou. Sú to pravicové diktatúry.
V akom stave je Sovietsky zväz?
Sovietsky zväz pomaličky rastie na sile. Stalin tu zavedol plánované hospodárstvo, ktoré na takú krajinu, ako bol Sovietsky zväz, relatívne začalo fungovať a postupne jeho moc rastie. Myslím tým vojenská hlavne moc rastie, ale inak je z medzinárodného hľadiska začiatkom 30. rokov stále Sovietsky zväz izolovaný. A ešte jednu vec musím povedať. Prvá svetová vojna, respektíve Parížska mierová konferencia, stvorila aj akúsi mierovú organizáciu a spoločnosť národov. Bol to taký predchodca OSN, ale treba povedať, že vážne nefunkčný. Ona napríklad zorganizovala aj konferenciu o odzbrojení. A to bude vlastne vec, ktorou trošku premostíme späť k Hitlerovi, pretože to bude jedna z prvých vecí, ktorú Hitler spraví, že z tejto odzbrojovacej konferencie vlastne odíde.
No. Čo presne to znamenalo teda? Lebo ako si už spomínal, po prvej svetovej vojne Nemecko malo nejaké zákazy, čo sa týka zbrojenia a vôbec obrany ako takej.
To, že Hitler odišiel z odzbrojovacej konferencie, znamenalo, že vlastne začína znova zbrojiť. To znamená, že začína zväčšovať armádu, že začína budovať letectvo, že začína budovať flotilu a ťažké delostrelectvo. Jednoducho odmieta vlastne plniť Versajskú mierovú zmluvu, aj keď teda zatiaľ to bolo len teoretickej rovine.
No. Jasné. A voči tomu mohli tí ostatní členovia Spoločnosti národov nejak zakročiť?
Tak, čo sa týka Spoločnosti národov, to bola jedna vec, lebo tam mala vlastné páky, ale respektíve nemala vlastné páky, skôr ako mala, ale mohli by zakročiť najmä Francúzsko, po prípade Veľká Británia. Ale opakujem, zatiaľ to bolo v teoretickej rovine. Ten prvý praktický krok, keď už sa proste o tomto bavíme, bude vlastne znovu pripojenie Sárska Sársko bola taká malá oblasť, alebo je dodnes tá malá oblasť na hraniciach Francúzska a Nemecka, bohatá na uhlie. A po prvej svetovej vojne bola postavená pod, vďaka práve kvôli tomu uhliu, a bola postavená pod správu Francúzska a nacisti tam teda pochodujú. A bude to prvý ako keby územný zisk Nemcov po nástupe Hitlera.
Uh-huh. A voči tomu, že už obsadili územie, ktoré vyslovene nemohli obsadiť, už mohli ostatní členovia nejak zakročiť, alebo vôbec teda tie demokratické krajiny?
Mohli zakročiť, samozrejme v tomto prípade to už je nejaký konkrétny krok, mohli zakročiť, nezakročili.
Hej. Prečo?
Zatiaľ sa to len rysovalo, že prečo, ale teda postupne sa bude vytvárať taká politika ústupkov voči Hitlerovi.
Uh-huh.
Aj keď zatiaľ vlastne všetci mali skôr takú nádej, že veď to je len dočasné a že to sa veľmi rýchlo kľudní. No.
Jasné. No ale potom teda Hitler obsadil ďalšiu časť, ktorú mal zakázanú, a to bolo po Ríne. To už bolo vážnejšie, predpokladám.
To už bola väčšia oblasť, Porinie bolo demilitarizované po prvej svetovej vojne, to znamená, že nie, že by to nebola súčasť Nemecka, ale nemohol tam byť žiadny nemecký vojak, aby sa vlastne Francúzi za hranicou cítili bezpečnejšie a nacisti, alebo teda Hitler sem poslal armádu a opätovne to bolo oslavované v Nemecku a opätovne sa to nestretlo so žiadnou reakciou Západu, ale tu asi aj malo, pretože Hitler v tomto prípade nebol pripravený na vojnu, takže tu keby zakročili Francúzi a Briti, tak by mohlo byť po Hitlerovi.
A oni teda neurobili, že absolútne nič, ani ekonomické sankcie.
Tie ekonomické sankcie sú problém. V tých 30 rokoch sa ukazujú, že sú relatívne neefektívne, takže skôr išlo o také hrozby a išlo výmenu diplomatických nót a podobne, ale teda veci, ktoré by sa dali nazvať, že ostrý postoj, také nič nenastalo.
Uh-huh. No a ty si teda spomenul, že Hitler napochodoval do Porinia s armádou, s vojakmi, tak keď dovtedy mal povolených len tých nejakých 100 000 členov armády, tak s akými vojakmi tam napochodoval?
No, to je veľmi dobrá vec, čo si povedala. V roku 1935 Nemecko obnovilo všeobecnú brannú povinnosť, to znamená, v podstate zaviedlo brannú službu pre mladých mužov, to znamená, tá armáda sa prudko začala rozširovať a takisto sa buduje nové letectvo, tanky, delostrelectvo a podobne. Samozrejme, to je dlhotrvajúci proces, ktorý v roku 1936, keď prichádza do Rínia, v žiadnom prípade nie je ukončený, hej, ale teda s touto armádou, ktorú postupne začína budovať.
Uh-huh. Aké boli teda ďalšie kroky? Čo sa dialo v ďalších rokoch, keď stále Západ, alebo teda ostatné krajiny nezasahujú voči tomu, čo Hitler robí?
Tak máte novú armádu a tá nová armáda je naozaj, že nová, je technologicky nová. Hej. To bude v podstate jeden z argumentov, prečo Hitler bude v druhej svetovej vojne na začiatku víťaziť, pretože po technologickej stránke tie jednotky alebo tie tanky, tie lietadla budú najnovšie, aké môžu byť. No a druhá vec je to, že ideálne si to niekde vyskúšať, tieto nové zbrane.
Uh-huh.
Tá situácia príde práve v španielskej občianskej vojne, čo sme v rovnakom roku 1936, kedy Hitler pošle sem dobrovoľnickú armádu, dobrovoľnickú v úvodzovkách, aby pomohol generálovi Frankovi v tomto veľmi škaredom, hnusnom, krvavom konflikte, veľmi neprehľadnom.
To znamená, že tam prídu neoznačení vojaci, vyslovene?
Tam príde nejaká, vlastne všetci o tom vedia, že sú to Nemci, ale neoficiálne je to nemecká armáda, takže nemôžeme to povedať, že boli vyslovene, že neoznačení, mali vlastné uniformy, ale teda principiálne pomáhajú tomu generálovi Frankovi, respektíve nacionalistom v boji proti ľavicovým republikánom. Je to vojna, ktorá sa bude ťahnuť až do roku 1939. Na druhú stranu vás zase bude podporovať Sovietský zväz a budú sem prichádzať tzv. Interbrigadisti, to budú dobrovoľníci z celého sveta a hlavne samozrejme ľavicovo orientovaní, ale principiálne pôjde o vnútorný konflikt v Španielsku, takže tu nejak, že by sem zasahovali mocnosti, to nebolo úplne celkom možné. Každopádne to poslúžilo na vyskúšanie tých zbraní. No.
Jasne. A teda, ako si spomenul, bol to naozaj hrozostrašný konflikt, alebo teda bola to naozaj veľmi krvavá vojna a aj viac o tom si už povieme v prvom príbehu.
6. marec 1939, denník Valerie González, utečenkyne zo Španielska. Nedá sa to predstaviť, kým to nezažijete. Čokoľvek napíšem, slová nebudú dostatočne vyjadrovať to, čo sa nám stalo. Predstavte si, že zrazu musíte odísť zo svojho domova. Neviete, či sa ešte niekedy vrátite. Vaše kvety nebude mať kto poliať, jedlo zostarne a pokazí sa. A čo vaše oblečenie? Hračky, knihy. Predstavujem si každý kúsoček nášho domu a snažím sa vriť si ho do čo najhlbšej pamäti. Chcem sa doň vrátiť. Ale kým sa tak stane, nechcem na nič zabudnúť. Naopak, veľmi zabudnúť som sa snažila na to, čo sa stalo pred takmer rokom. 16. marca 1938 bombardovali Barcelonu. Miesta, ktoré som dôverne poznala, zachvátili plamene, budovy, okolo ktorých som celý život chodila a nevedela som si predstaviť, že by raz vyzerali inak, zrazu nestáli. Vôbec sme nevychádzali do ulíc. Rabovalo sa, dokonca vraždilo aj vonku za bieleho dňa. Ale dúfali sme, že ani napriek takému strašnému zážitku nebudeme musieť odísť. No nakoniec sa nedalo zostať. Sme v stane na pláži Saint-Cyprien vo Francúzsku. V mojej rodine bolo viacero bojovníkov proti Frankovi. Keby sme v rozhodujúcom momente neodišli, už by sme boli mŕtvi. Najskôr sme ušli do hôr, kde nám jeden z námi pomohol a nechal nás prenocovať vo svojej chate. Keď som zaspávala, počula som starého otca, ako sa s ním polohlasne rozpráva so zúfalou zúrivosťou v hlase. Prečo musím utekať z vlastnej krajiny? Nič zlé som neurobil. Nič zlé sme neurobili. Ale generál Franco nesúhlasil s tým, že by sa zo Španielska mala stať republika. A preto rozpútal toto besnenie. Nedá sa však povedať, že je za všetku preliatu krv zodpovedný len on. Na vine sú všetci, ktorí sa rozhodli zapojiť. Fašisti zo strany Falanga bojujú bok po boku s monarchistami, nacionalistami a väčšinou konzervatívcov. Podporuje ich väčšina katolíckeho duchovenstva, armáda a neoficiálne aj Nemecko a Taliansko. Proti ním stoja liberáli, socialisti, komunisti a anarchisti s podporou Sovietskeho zväzu. Nie je to však len takéto čierno-biele. Mnohé strany majú spory aj medzi sebou a spojenci sa tak často dostávajú do konfliktov. Je to neprehľadné, málo kto rozumie, čo sa deje a má presné informácie. V chate nášho známeho sme zostali len jeden deň. Na druhé ráno sme prešli do Francúzska. Po prekročení hraníc nás vojaci eskortovali sem. Nehostinná pláň, nedaleko pláže, obohnaná plotom so snatým drôtom. Studený, pichlavý vietor a drobný piesok vo vzduchu, ktorý vo vetre bodá ako milióny hiel. Sedíme v stane. Nevieme, ako dlho nás tu budú držať. Ale neverím, že dlho. Je tu problém so sladkou vodou. Denne dostávame na prídel iba malé množstvo a piati si delíme jeden bochník chleba. Chýbajú umývárne a toalety. Veľa ľudí trpí zimou. Počuli sme, že niekoľko detí a starých ľudí už zomrelo. Vraj sa začínajú šíriť choroby. Úplavica. Týfus. Keby sme tak boli doma. Tešila by som sa na jar. Dni by sa predlžovali, sadili by sme hrášok a čoskoro by začali kvitnúť narcisy. Kto vie, kedy zas uvidím narcisy.
Kam ďalej Hitler expandoval, teda po tom, čo už zabral tie západné časti Nemecka, angažoval sa v španielskej občianskej vojne a čo bol jeho ďalší cieľ?
Tak tá expanzia bude smerovať vyslovene na východ. Jeho ďalší cieľ bude Rakúsko. Volá sa to Anschluss Rakúska a pôjde o vlastne pripojenie Rakúska k Nemecku v marci 1938. Mm-hmm. Problém číslo 1 bol, že spojenie Rakúska a Nemecka bolo zakázané Versajskou mierovou zmluvou. Takže ide o opätovné porušenie tejto zmluvy. Poďalšie, Rakúsko bola nezávislá krajina, ktorá mala vlastných politikov a aj keď bol to nemecký, alebo je to stále nemecký hovoriaci štát, takže mali s tým Nemcami veľa spoločného, ale teda mali vlastnú politickú reprezentáciu a podobne. Takže vyslovene ide o porušenie na medzinárodného práva. Hitler vytvoril veľký tlak na rakúsku vládu a napokon, ako som povedal, bez jediného výstrelu Rakúsko obsadil a potom už zorganizoval asi o mesiac na to referendum, v ktorom to pripojenie k Nemecku bolo 99% hlasov potvrdené.
Uh-huh. A teda opäť táto otázka ma neprestane baviť. Nikoho to naozaj neznepokojovalo, alebo teda už aspoň nejakým spôsobom zakročili na krajiny, keď vyslovene si povedal, že ide o porušenie medzinárodných dohôd?
No, v tomto prípade už sa nám naplno rozvinula tá politika, ktorú som spomínal predtým, tá politika ústupkov, ktorá sa nazýva takým anglickým slovom politika appeasementu. Je to politika, ktorá je spájana najmä s britským premiérom Nevillem Chamberlainom. Tá politika vychádzala hlavne z tej blízkej skúsenosti s prvou svetovou vojnou, kedy sa medzivojnoví politici, alebo teda tí politici v Británii a vo Francúzsku snažili vyhnúť vojne ako takej. A čo týka samotného Anšlusu Rakúska, samozrejme opätovne došlo k diplomatickej kríze, by som povedal. Rakúsko sa aj snažilo získať podporu Veľkej Británie a Francúzsku, ale ako náhle zistili, že vôbec žiadne neprichádza, tak tá vláda musela ustúpiť tomu Hitlerovmu tlaku a v podstate Hitler to dostal ako dáreček. Zase sa Nemecko roztiahlo aj z hľadiska populácie, aj z hľadiska územia. No.
Prečo práve na východ? Keď predtým ako keby utočili na svoje západné hranici.
Hej. Východ bola taká prirodzená cesta. Už vlastne rok pred Anšlusom bola zadefinovaná nemecká agresívna a by som povedal expanzívna politika. Volalo sa to niekedy takým spojením, že Drang nach Osten, čiže nejaké dobývanie východu. Súviselo to s tým, že tu videl Hitler životný priestor pre svoj nemecký národ. V tom čase sa hovorilo o tom, že obyvatelia majú stále väčšie nároky a že potrebujú stále viac surovín a stále viac jedla a práve povedzme, že Poľsko, Československo a stredná a východná Európa mala poskytnúť tento priestor. A ďalším rozmerom boli nerastné suroviny v zmysle ropa. Hej, to Nemecko nemalo, bolo závislé na dovoze. A tretí rozmer bol aj ten boj proti svetovému židovstvu. Židia obývali hlavne tieto oblasti, aj keď v tomto čase to ešte nebolo tak zadefinované.
Áno. A predpokladám, že keď už aj v španielskej občianskej vojne tam šlo o boj pravice voči ľavici, tak možno, že tam bola aj tá pointa vytlačenia komunizmu a vytlačenia tej ľavicovej ideológie ďalej.
Veľmi dobre. Už od roku 1936 existoval tzv. Pakt proti Kominterne. To bolo spojenectvom s Japonskom najskôr, neskôr aj s Talianskom a vyslovene namierené proti Sovietskému zväzu, respektíve proti komunizmu. Hlavný, dá sa povedať, že jediný komunistický štát v tom čase ležal na východ, takže zase ďalší dôvod, prečo expandovať na východ.
Jasne. A tá osobnosť Chamberlaina, ktorého si spomenul, teda zohráva úlohu aj v ďalších udalostiach. A evidentne Briti si uvedomili po tom, čo si proste Hitler pripojil Rakúsko za pár dní doslova, že sa teda nezastaví. A tak čo urobil práve britský premiér?
No, každému bolo jasné, že na rade je Československo. Nemci začali požadovať odstúpenie tzv. Sudetov. A to znamená pohraničných oblastí, ktoré obývali Nemci. Neville Chamberlain vstúpil do hry takým spôsobom, že začal priamo osobne vyjednávať s Hitlerom. Prvýkrát sadol v živote do lietadla, trikrát letel do Nemecka, s tým, že posledný krát letel na tzv. Mníchovskú konferenciu, kde sa stretol okrem teda Hitlera aj s Mussolinim, talianským vodcom a Daladierom, zástupcom Francúzska. A tieto štyri mocnosti rozhodli o tzv. Mníchovskej dohode. To znamená, že Československo má odstúpiť oblasti, kde žije viac ako 50% Nemcov. Uh-huh. Ak tak neurobí, západné mocnosti mu nepomôžu. Toto bol taký zásadný krok, kedy Chamberlain vstúpil do dejín tom Mníchovskou dohodou. On bol presvedčený o tom, že zabezpečil vlastne mier, ale ako neskôr dejiny ukážu, veľmi sa mýlil.
30. september 1938. Denník Stephena Evansa, pilota predsedu britskej vlády Nevillea Chamberlaina. Hneď ako sme pristáli, sa okolo lietadla zhrkol dav. Polícia, novinári, aj neviem kto všetko tam bol. Kým sa otvorili dvere, premiér chvíľu postál v malom priestore pred nimi a ako to len šlo, povystieral si nohy, ruky aj chrbát. Urobil pár grimás, odkašľal si a prikývol na znak, že dvere sa môžu otvoriť. Keď vyšiel na letiskovú plochu, zdvihol papier, ktorý držal v ruke a vyhlásil. Podarilo sa nám vyriešiť československý problém, ktorý, ako sa domnievam, povedie k dohode, ktorá prinesie mier celej Európe. Dnes ráno som znovu hovoril s nemeckým kancelárom, Herr Hitlerom, a tu je papier, na ktorom je jeho meno vedľa môjho. A potom z dohody citoval, ako sa Británia, Francúzsko a Taliansko dohodli s Hitlerom, že mu prenechajú oblasť v Československu, ktorá sa nazýva Sudetmi, kde žije veľa nemeckého obyvateľstva a on im za to slúbil mier. No neviem, či sa dá nemeckému kancelárovi veriť. Je to ako by niekto rozhodol, že my sa máme vzdať Škótska. V tomto prípade by mu tí väčšine naliatí parchanti ešte aj poďakovali, ale o to nejde. My predsa nemôžeme takto obchodovať s územím, ktoré nám nepatrí a ktorému sme ešte nedávno boli spojencami. Chamberlain to dokonca ani nekonzultoval so šéfom diplomacie, Lordom Halifaxom. Jednoducho sa rozhodol konať na vlastnú pesť. Je to špinavý biznis a ja si nemyslím, že urobil dobre. Keď si len spomeniem, čo o ňom hovoril kolega Ben Watson, ktorý Chamberlainovo lietadlo pilotoval nedávno. Premiér vtedy vôbec prvýkrát v živote letel. Triasol sa, bol celý bledý, spotený, Ben sa vraj bál, že uvidí, čo mal na raňajky. Bolo to asi celkom iné, než dnes, keď radosne vyskočil z lietadla a vykladal o svojich úspechoch. To však nebolo všetko. Ešte horšie veci porozprával neskôr, pred Downing Street 10, kde ho čakal dav podporovateľov. Povedal, že sa po druhýkrát v histórii britský premiér vrátil z Nemecka a s cťou priniesol mier. Vraj verí, že to všetkým v našej dobe prinesie mier. A potom sa poďakoval a poslal nás domov dobre sa vyspať. Počul som to v rádiu, už keď som bol večer doma. Nech si len predstaví, ako dobre sa asi vyspia v Československu, potom ako sa rozvedeli o takejto zrade. Je to síce malá útecha, ale ani on sám na to, čo spôsobil, nezabudne. Pripomenie mu to 15 000 mužov a žien, ktorí práve protestujú na Trafalgar Square.
Čiže na Mníchovskej dohode nebolo zastúpené Československo, aby sme to ujasnili, hej? O nás bez nás.
Platí tu tá veta, že o nás bez nás. Nebol tam pozvaný priamo na rokovanie československé zastupca, ale teda v Mníchove samozrejme prítomný bol. A hovorí sa o tzv. Mníchovskej zrade. No to je naozaj otázka stále výskumu historikov, no. A úhlu pohľadu, tak by som povedal. Samozrejme, v Československu sa toto bralo ako zrada tých západných mocností a po celom svete, a teda najmä v Európe, boli verejné manifestácie proti Mníchovskej dohode a to Československo naozaj bolo po tej Mníchovskej dohode veľmi frustrované a napokon vlastne sa veľmi rýchlo zväzie k diktatúre. No.
Áno, druhá otázka, ktorú som chcela teda vysvetliť celú tú situáciu, spomenul si Sudety, pohraničné oblasti. Čo to presne znamená Sudety? To teda bola súčasť Československa, nie?
To bola integrálna súčasť Československa, bol to taký súvislý pás pohraničných území, napríklad Karlovy Vary alebo Liberec, to boli dve veľké nemecké mesta. Dohromady tam žilo 3 milióny Nemcov. Hitler vlastne v roku 1938 naozaj veľmi intenzívne hovoril o tom, že títo Nemci sa musia vrátiť do Nemecka, že sú to obyvateľe tzv. Ríše a jednoducho vytváral naozaj, hrozil vojnou.
Ako keby sme nemali na výber.
Áno.
Čiže Hitler obsadzuje Sudety, alebo ako presne prebiehala potom tá expanzia ďalej?
Hitler obsadí, v dohodnutom čase tam bola presne stanovená lehota, že keď majú československé orgány vypratať tie Sudety, tak ich aj vypracú a odíde odtiaľ československá armáda a Nemci vlastne veľmi rýchlo tieto oblasti obsadia. Tým pádom samozrejme sa zase ekonomicky posilnia a zase bez jediného výstrelu rozšíria svoje územie. Tá expanzia samozrejme bude pokračovať, aj keď teda už v roku 1939 definitívnym rozbitím Československa. A dátum vlastne vzniku slovenského štátu, tak ten je známy.
Teraz budeme mať o chvíľku výročie, 14. marca.
Teraz budeme mať o chvíľku výročie a o dva dni na to bude oficiálne vyhlásený protektorát Čechia Morava. To je tá vec, ktorá nás zaujíma viacej, pretože 15. marca vstúpi nemecká armáda do Prahy, respektíve do celých Čiech a české krajiny, ako to môžeme nazvať, budú pripojené k Nemecku a bude tu zavedený vyslovene nacistický systém. No.
Ešte by sme mali spomenúť, že teda slovenský štát sa odtrhol, kolaboroval s nacistickým Nemeckom a že na Mníchovskej dohode sa vlastne dohodli aj na odtrhnutí južných území Slovenska.
Tak, povedalo sa tam, že majú byť vlastne vysporiadané aj nemecké, aj maďarské nároky. To je dôležité a práve tie maďarské nároky v neprospech Slovenska boli vyriešené tzv. Viedenskou arbitrážou.
Všetkým bolo jasné, že ďalší na rade bude teda Poľsko, keďže Československo už bolo rozobraté. A teda bolo to jasné aj liberálnym mocnostiam Francúzsku a Británii, ktoré sa spamätali a podpísali dohodu o ochrane hraníc Poľska. Bolo to vôbec pre Hitlera niečo významné, pretože on v tom čase už naozaj naberal na sile. Pripojením Československa napríklad získal niekoľko zbrojoviek, takže dalo sa vôbec niečo robiť.
No isté, že sa dalo a toto mohol byť veľký problém pre Hitlera, naozaj vytvorenie nejakého takého celistvého frontu proti nacistickej expanzii. A v tejto súvislosti, čo hovoríš, bolo dôležité dostať na svoju stranu Sovietsky zväz. Ten Sovietsky zväz už v tomto čase je naozaj dôležitá vojenská mocnosť. No a tá Veľká Británia a Francúzsko sa v skutočnosti aj pokúsili vytvoriť akúsi alianciu so Sovietským zväzom. Také prvé oťukávania prídu na jar, ale skutočne také jednania prídu až v lete 1939. Treba povedať, že stroskotajú tieto jednania, najmä teda na neadekvátnych nárokoch Sovietskeho zväzu, respektíve Stalina.
Čo boli aké?
A keď mám byť konkrétnejší, tak napríklad on by rád pohltil pobaltské republiky. To je stará cárska politika obnovovania toho impéria, vytvárania prstenca satelitných štátov alebo nárazníkových oblastí. A jedna z vecí, ktorá by bola neakceptovateľná, to bol vlastne prechod sovietskej armády cez Poľsko či Rumunsko. Z toho boli veľké obavy. Plus teda ďalšie komplikácie. Evidentne teda asi robené schválne zo strany Sovietov. Celé to vyústí do toho, že žiadna aliancia medzi Francúzmi, Britmi a Sovietmi nenastane. Naopak, teda napokon bude podpísaný pakt medzi Nemeckom a Sovietským zväzom, nazvaný aj pakt Molotov-Ribbentrop.
A to teda už Nemcom Hitlerovi komunisti nevadili, hej?
Je to veľmi zvláštne, je to taký naozaj veľmi paradoxný tento vzťah. Treba povedať zase, že Stalina zaujímala hlavne naozaj tá územná expanzia a to Hitler rád prislúbil. Súčasťou toho paktu je tajný dodatok, ktorý rozdeľuje sféry vplyvu medzi Nemecko a Sovietsky zväz. Inak tu bol aj zaujímavý ťah zo strany Sovietov, keď vymenili ministra zahraničia Litvinová práve za Molotová, keďže Litvinov bol Žid. Tak aby nevadil Nemcom pri jednaní, tak napríklad aj takúto vec spravili.
24. august 1939, denník Klausa Hoffmana, člena delegácie Nemeckej ríše do Moskvy. Som presvedčený o tom, že ja som jediný, kto môže prechladnúť v auguste. Uznávam, sme v Moskve a počasie tu je iné ako v Berlíne. Ale aj tak tomu nerozumiem, prečo moje telo reaguje na takéto zmeny precitlivelo. Je pravda, že som v poslednom čase málo spal, už pred odletom som sa necítil úplne dobre, ale aj tak je to čudné. Keď sa vrátime, zajdem za Herom Schmidtom a nechám sa vyšetriť. Teraz si konečne môžem trochu oddychnúť. Pakt je už niekoľko hodín úspešne podpísaný a Herr Ribbentrop sa viditeľne upokojil. Šéf je riadny nervák. Raz od zúrivosti kopol do stoličky takou silou, až odletela a trafila Hermana Bergmana do brucha. Tak mu treba idiotovi, keď nosí také správy. Kým sme podpísali pakt so Sovietmi, Moskva niekoľko mesiacov rokovala aj s Londýnom a Parížom. Strašne sa to ťahalo, nikto nikomu neveril. Briti boli nerozhodní, Francúzi špekulovali, ako by im to mohlo nejako pomôcť debilom naivným. No a Bergman prišiel za Ribbentropom v deň, keď mal dôležité stretnutie s Herr Hitlerom a oznámil mu, že sa asi dohodli a že asi teda vytvoria nejaký druh spojenectva. Neviem, kde to ten babrák nabral, lebo zakrátko sa ukázalo, že sa nič podpisovať nebude, ale v každom prípade Ribbentropa tak nasral, že tento ňo kopol stoličku. No, mohol ju na ňom aj dolámať. Ale už je dobre. Za 2 mesiace sme sa so Sovietmi dohodli my. Hneď na začiatku sme Stalinovi podhodili to, čo mu Briti a Francúzi nechceli sľúbiť celé mesiace. Predhodili sme mu Litvu, Estonsko, Fínsko a Besarábiu a tiež polovicu Poľska vymedzenú riekami Narva, Visla a San. V oficiálnej časti zmluvy samozrejme nič také nebolo. Tam sme sa my aj Sovieti zaviazali, že nebudeme bojovať proti sebe a neposkytneme ani pomoc nejakej tretej strane, ktorá by napadla jedného z nás. Prileteli sme len včera. Ribbentrop dostal k dispozícii jednu z luxusných limuzín, ktoré bežne používa ľudový komisár Molotov. Vpredu bola vlajočka so svastikou a podobnými bola vyzdobená aj miestnosť, v ktorej sa rokovalo. Nepochybne ich museli ušiť. Neviem, kde by tu inak Sovieti nemecké vlajky nabrali. Bola to podsta. najmä keď sme sa dopočuli, že Britov ani Francúzov takto veľkolepo pri rokovaniach nevítali. Ale aj tak mojej pozornosti neušlo, že vlajky umiestnili tak, aby ich z ulice nebolo vidieť a že vonku sú zátarasy so strážnikmi, aby sa na ulicu nikto nezatúlal. Rozhovory trvali dlho do noci a o druhej ráno herr Ribbentrop s ľudovým komisárom zahraničia Vjačeslavom Molotovom dokument podpísali. Nuž, uvidíme, čo sa bude ďalej diať. Som nesmierne zvedavý, ako sa prekreslí mapa Európy a potom aj sveta. Ale čo sa stane zajtra a čo potom? To neviem. Nemecko potrebuje rozhodných mužov, ako je pán Ribbentrop, a nie takých usmrkaných usoplencov ako Bergmann. Veď aj na ňo príde rad. Niečo už na ňo nájdeme.
No a teda, kde tam skončilo Poľsko v týchto dohodách medzi sovietmi a nacistickým Nemeckom?
No v rámci, teda na papieri bolo napísané, že si ho rozdelia, čo sa napokon aj vstane. Samozrejme, už bude počas druhej svetovej vojny, kedy po takom incidente, ktorý sa volá Glivický incident, bude to nafingované obsadenie rozhlasového vysielača Nemcami. 1. septembra 1939 vlastne Nemecko prepadne Poľsko a tým pádom začne druhá svetová vojna.
Jasné, a to je teda samozrejme otázka na ďalších niekoľko epizód nášho podcastu druhá svetová vojna ako taká. Moja posledná otázka je teda, ako je možné, že to Hitlerovi vychádzalo? Veď to boli roky, kedy on postupoval ďalej a ďalej.
No, samozrejme, v prvom rade je tá politika epismentu, čo bola teda veľká chyba. Druhá vec bola tá, že on naozaj ponúkal alternatívu, aj keď z dnešného hľadiska veľmi ťažké takto povedať, ale teda ponúkal alternatívu tej pravicovej diktatúry. Treba povedať, že naozaj v tej medzivojnovej Európe tie diktatúry víťazili nad demokraciami. Hej? Mm. Čiže tie demokracie strácali. Pekným príkladom je naozaj to Československo, ktoré teda stratilo Sudety a napokon sa celé rozpadlo. Zatiaľ čo okolité štáty, či už to bolo proste Maďarsko, ktoré bolo diktatúrou, alebo samozrejme aj tí Nemci, alebo teda to nacistické Nemecko,
Taliansko,
tak tí získavali. Hej. Takže bola tu aj taká ponuka toho silného štátu, toho silného vodcu, ekonomické výsledky boli s tým spojené. No.
Mm-hmm. Ale ako teda história ukazuje, tak sloboda nakoniec zvíťazí nad akýmikoľvek diktatúrami.
No.
Čiže tu by som to asi tak aj ukončila. Ešte zdajme na záver popkultúrne odkazy, že kde sa naši posluchači, posluchačky môžu viac dozvedieť o tom, ako vyzeral svet a Európa práve v týchto 30. rokoch pred druhou svetovou vojnou.
Česká kinematografia sa venuje tento problematike pomerne často, či už Mníchovu alebo Protektorátu, to je naozaj veľmi často omielaná téma, napríklad vo filme Masaryk, alebo teda Tma modrý svet, alebo všetky tie vojnové filmy nejakým spôsobom spomínajú tieto udalosti. Uh-huh. A teraz ma napadá taký film z produkcie Netflixu, volá sa to, že The Edge of the War, a je to taký pohľad z druhej strany na Mníchov, čiže či ten Chamberlain v skutočnosti spravil chybu, alebo jednoducho snaha o iný pohľad.
Uh-huh. Ja ešte doplním z tej českej produkcie napríklad seriál Prvá republika by mohol dať taký obraz, alebo České století. To sú všetko tvorby Českej televízie, myslím.
Áno, to sú všetko seriály Českej televízie. A z také pekné literatúry ma napadá S bohom zbraniam od Hemingwaya, to je zase mm-hmm. zo španielskej občianskej vojny.
A na margo tej španielskej občianskej vojny teda ma napadá aj slavný obraz Pavla Picassa Guernica. A to je teda tá dedina, ktorú bombardovali vojska aj za účasti Nemcov, kde sa prvýkrát, dá sa povedať, že sa tam prvýkrát použili zbrane hromadného ničenia?
Tie zbráne hromadného ničenia by som nepovedal, lebo to je termín, ktorý podľa mňa súvisí až s koncom druhej svetovej vojny, respektíve s jadrovými zbráňami. Boli tu použité zápalné bomby a Guernica bola taká akože obec alebo mestečko, hej, nenazval by som to určite dedina. Teda naozaj to spôsobilo obrovský šok v tedajšom svete, lebo tam zomrelo množstvo civilistov a naozaj to toho Picassa natoľko šokovalo a viedlo k tomu vytvoreniu obrovského obrazu a možno podľa mňa aj jeho najznamejšieho obrazu.
Áno. No, tak dúfame, že sme vás nejaký spôsob inšpirovali. Samozrejme, tie literatúry je oveľa viac, čo sa dá čítať, takže určite si na niečo spomeniete aj vy, môžete nám napísať napríklad na sociálnych sieťach. Potešíme sa každému takémuto odporúčaniu. A ja by som teda túto uzavrela dnešnú tému Ako som už spomínala, keby sme pokračovali ďalej, tak je to na ďalších niekoľko častí. Ďakujem ti pekne, Juraj, že si si to pripravil a že si o tom porozprával. Je veľmi dôležité pripomínať si jednotlivé časti histórie, aby sa neopakovali. Toto bol historický podcast Tak bolo. Moje meno je Kristina Paholík-Hamarová. Mojím hosťom bol spomínaný historik a dejepisár Juraj Jeleň. Za príbehy zodpovedá Dominika Pišťanská, ktorá jeden z nich aj načítala. S ďalšími dvomi nám pomohol Martin Kajkl a Vlado Bizík. Vlado Bizík robil aj tú veľmi peknú zvučku, ktorú môžete počuť aj práve teraz. A ilustrácie ku každej časti zvlášť robí Lukáš Ondarčanin. Ďakujeme pekne ešte raz za počúvanie a počujeme sa čoskoro.